Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Beograd spreman da razgovara sa Prištinom i o statusu pokrajine, kaže ministar Bogdanović. Dinar nastavlja da jača, jedan od razloga je i činjenica da su sve regionalne valute ojačale u odnosu na evro, kaže guverner Šoškić. Španci biraju lokalnu vlast dok hiljade demonstranata zbog ekonomske krize kampuje na trgovima širom zemlje. U novostima dana govorimo o merama vlade za poboljšanje poljoprivredne proizvodnje. Jedna od mera su subvencionisani krediti koje bi mnogi uzeli vrlo rado kada bi znali kako da ih vrate.
Vrlo rado bi uzeli da bi obnovio sa mehanizacijom duzen kosačicu, balirku, ono što treba jednom domaćinstvu koje je registrovano. I da uzmemo te kredite, ne znam kako bi ga vratili.
U Parizu počeo Roland Garros od naših predstavnika i danas se igra samo Jelena Janković. Sutra će biti promenljivo oblačno, nestabilno, sparno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović izjavio je da se u dijalogu Beograda i Prištine mora razgovarati i o statusu Kosova i da je dobro da ima što više različitih mišljenja o tome. Izjava ministra Bogdanovića stigla je nakon što je vicepremijer Ivica Dačić predložio razgraničenje kao jedno od rešenja za status Kosova. Srbi koji žive u pokrajini imaju različito mišljenje o ovom predlogu, dok pojedini analitičari smatraju da je podela loša zbog budućnosti Preševske doline. Pripremila Jelena Perendija.
Ministar za Kosovo Goran Bogdanović izjavio je za televiziju Most iz Zvečana da očekuje da će u narednih godinu dana Beograd i Priština doći do kompromisnog rešenja u vezi tehničkih pitanja. Bogdanović je rekao da se mora razgovarati i o statusu Kosova.
Status je neminovnost. Kogod to pokušavali neki da izbjegavaju, te status ne samo za Srbiju što nije završen, nešto ga Srbija nikada neće priznati jednostavno proglašenu nezavisnost, nego i dobar deo međunarodne zajednice ne slaže s tim. Tako da ja očekujem da ćemo i vrlo brzo i oko toga razgovarati, jer ponavljam, to je neizbježna tema, jer sve ove teme, svakodnevni problemi sa kojima se suočavaju i Srbi i Albanci su opterećeni statusom.
Jedna od ranije iznetih rešenja za Kosovo je i podela teritorije. Mišljenje Srba koji žive na Kosovu o ovoj temi je različito. Ideju podržava 90% onih koji žive severno od Ibra, ali oni koji žive u kosovskim enklavama ovo ne vide kao rešenje.
Pa nema ni govora o podeli Kosova, ja mislim da taj proces je završen. Ovi pregovori su sasvim nešto drugo, neka tehnička pitanja, a nama ostaje da živimo zajedno ovde.
Kosovo je albansko i treba da prihvatimo da je njihovo ako hoćemo da živimo ovde i ništa drugo.
Ja sam apsolutno za podelu Kosova, to je jedini način da se ova noćna mora naša završi.
Treba se podeli odmah. Bar bi mi na severu i ovim delu ovamo bili mirni.
Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić, koji je gostovao u magazinu Sedmica na našem programu, kaže da ideja o podeli nije dobra, jer je Albanci vide kao razmenu teritorije.
Albanci u načelu ne odbacuju ideju podelu Kosova, ali traže ne podelu Kosova, nego razmenu teritorije. Drugim rečima, Albanci bi bili spremni sa odreknu Severne Mitrovice, Leposavića i Zubinog potoka, ne Štrepca koji je fizički na drugoj strani Kosova, ali da zauzvrat dobiju Preševsku dolinu, to jest opštine Preševo, Bujanovac i možda Medveđu. I to je ono gde se svaka takva priča u Srbiji stala, jer praktično sa takvom razmenom teritorija Srbija ostaje bez koridora 10. Znači, tu je taj Ahilova peta, znači ideja o podeli Kosova.
Ideja o podeli Kosova postoji više od jednog veka. Predlagali su je Dobrica Ćosić, Zoran Đinđić, a poslednji u nizu je vicepremijer Ivica Dačić. Iako podela nekima deluje kao najbolje rešenje za nerešiv problem, ova opcija zvanično nikada nije bila tema pregovora, te se sve završavalo na nivou spekulacija. Ovih dana mediji spekulišu i da međunarodna zajednica, pored podele, razmatra još dve opcije za Kosovo. Status quo i primenu modela dve Nemačke, pri čemu Beograd ne bi priznao Kosovo, a Priština ne bi dobila stolicu u Ujedinjenim nacijama.
Prilog Jelene Perendije o budućnosti Kosova i Metohije. Vrednost dinara nastavlja da raste. Sutra će dinar ojačati za 37 para, tako da će zvanični srednji kurs biti 96 dinara i 70 para za 1 euro, što je najveća vrednost domaće valute u ovoj godini. Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić kaže da je jedan od razloga za naglo jačanje dinara u odnosu na euro činjenica da su u poslednje vreme sve regionalne valute ojačale u odnosu na monetu Evropske unije. Privrednici i ekonomisti upozoravaju da jačanje dinara nije zasnovano na rastu konkurentnosti srpske privrede, već na ulaganju stranih investitora u dinarske hartije od vrednosti sa visokom kamatom. Pojedinosti Zorana Bokan.
Snažna konkurentna privreda i jak izvoz vode jačanju valute i prilivu deviza, ali se ne sme zaboraviti da svaki ulazak deviza u zemlju ne mora doći isključivo od izvoza, izjavio je guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić u intervjuu Novosadskom dnevniku. Šoškić naglašava da je Srbija trenutno veoma zanimljiva stranim ulagačima jer je finansijski stabilna i ima visoke kamate. Privrednici su sa razlogom zabrinuti zbog naglog jačanja dinara prema evru, upozorava direktor Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza SIEPA, Božidar Laganin, ali i ukazuje na činjenicu da kurs dinara ipak zavisi od odnosa ponude i tražnje za devizama.
Ja kao neko ko jeste zadužen i za promociju izvoza, sigurno moram da pokažem razumevanje za ono što mi privrednici sugerišu i da taj glas pojačam u smislu njihove bojazni ukoliko apresijacija bude nastavljena snažnim intenzitetom, da će njihov tržišni položaj biti značajno ugrožen.
Izvršni direktor Evropskog ekonomskog instituta u Briselu, Dragomir Janković, za Radio Beograd priznaje da su valute zemalja u regionu ojačale u odnosu na valutu Evropske unije. Međutim, upozorava da jačanje dinara nije rezultat rasta proizvodnje i izvoza, već pojačanog interesovanja stranih investitora za obveznice države Srbije.
S te strane se ne može reći da je to nekakva preterana povoljnost za Srbiju. Naprotiv, ja mislim da će na dugi rok dovesti do pada izvoza, zato što će se takvim odnosom dinara i evra stimulisati uvoznici, a ne izvoznici. I u tom nekom dugoročnom smislu ne vidim ničeg pretrano dobrog u tome.
Finansijska stabilnost nije jedini mamac za strane investitore, kaže Janković i podseća na stalni pad stranih investicija u Srbiji od 2003. godine do danas.
Strani investitori očekuju mnogo stabilnije uslove funkcionisanja privrede, ne samo finansijske stabilnosti, povoljnije zakon, manju korupciju, a sve to u Srbiji nema i u tom smislu se ne može reći da je Srbija privlačno tržište za investiranje. Znači, u tom nekom smislu nije dovoljna sama finansijska stabilnost da bi neka država bila privlačna za investitore, ali naravno jeste jedan od važnih faktora. Što se tiče investiranja, mislim da u ovom trenutku strani investitori investiraju u kupovinu državnih obveznica i to jeste povoljno za njih i zbog toga i dolazi do rasta nacionalne valute u ovom trenutku.
Dinar je bio najslabiji 4. novembra prošle godine, kada je zvanični srednji kurs prema evru iznosio 107 dinara i 52 pare.
U Španiji su u toku izbori za lokalne i regionalne organe vlasti koji će prema prvim analizama doneti težak poraz vladajućoj socijalističkoj partiji premijera Zapatera. Zemlja se suočava sa rekordnom nezaposlenošću i pretnjom dužničke krize nalik onoj u Irskoj, Grčkoj i Portugalu. O današnjim izborima u Španiji sa dopisnikom Nina Vladimirom Stankovićem razgovara naša Jelena Vidić.
Kolega Stankoviću, prema svim izveštajima i analizama, socijalistima Španije preti težak poraz na današnjim lokalnim i regionalnim izborima.
Ne treba biti previše verziran ni u politiku, ni u tu vrstu ispitivanja javnog mnjenja, pa zaključiti da velika ekonomska kriza koja već nekoliko godina ozbiljno potresa Španiju, još ozbiljnije preti socijalistima koji bi danas mogli da izgube i nekoliko od svojih tradicionalnih feuda, ali da ipak sačekamo večerašnje rezultate i vidimo šta se zaista dogodilo. Predsjednik vlade José Luis Zapatero, koji je jutro sporanio, izrazio je nadu da bi visoka izlaznost mogla da pomogne socijalistima da spasu bar deo lokalne vlasti.
Na izborima su prethodili masovni protesti građana pogođenih ekonomskom krizom i visokom stopom nezaposlenosti. Međutim, oni mnogo češće najavljaju da će oni u suštini odsustvovati sa ovih izbora nego što će glasati protiv socijalista. A u tom slučaju visok odziv ide Zapateru u korist, ili tako?
To je jedan zanimljiv, rekao bih čak i fenomen, jer okupljaju se uglavnom mladi koji protestuju protiv trenutnog stanja u zemlji, pre svega nezaposlenosti i svoje besperspektivnosti, ali to što protestuju protiv trenutnog stanja i znači protiv vlade, ne znači da su oni automatski za Narodnu partiju koja je glavna opoziciona snaga. Naprotiv, izjašnjavaju se kao relativno apolitični, odnosno protesti i bunt imaju više karakter socijalne pojave nego političkog protesta.
E sada se postavlja pitanje kogoda je na vlasti trenutno u Madridu, koliko on ima uopšte prostora za manipulaciju s obzirom na činjenicu koliko je Španija u ozbiljnoj, dubokoj ekonomskoj krizi pritisnuta od strane evropskih partnera da svojom krizom ne ugrozi celu eurozonu, pošto je Španija jedna od najvećih zemalja. Koliko uopšte Zapatero može, a sad će mu se to po svemu sudeći na neki način obiti o glavu, zato što je ispoštovao sve zahteve evropskih partnera, došao je na najnižu tačku svoje popularnosti od kako je 2004. došao na vlast, zato što je ispunjavao zahteve Brisela.
Jeste, to je pomalo apsurdna situacija da će Zapatero morati da odradi jedan, ajde da tako kažem u navodima, prljavi posao i platit će visoku cenu. On lično je već način platio objavljivanjem da se neće kandidovati za ponovo za premijera u martu iduće godine kada se budu održavali parlamentarni izbori.
Zahvaljujemo za prvi program Radio Beograda, govorio je Vladimir Stanković, dopisnik Nina iz Španije.
A osim o lokalnim izborima u Španiji, svetske agencije pažnju danas najviše posvećuju Islandu, gde su vulkani ponovo proradili.
Vulkan Grímsvötn na Islandu počeo je da izbacuje lavu, saopštile su meteorološke službe. Iznad tog najaktivnijeg vulkana dim je dostigao visinu od 11 kilometara. Izbacivanje lave vulkana praćeno je manjim zemljotresima. Uvedena je lokalna zabrana leta na 220 kilometara oko vulkana. Pretpostavlja se da erupcija neće izazvati značajnije ometanje vazdušnog saobraćaja, kao što je to bio slučaj prošle godine, kada je bio zatvoren veliki deo evropskog vazdušnog prostora.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton otvorila je kancelariju Evropske unije u Bengaziju, u uporištu libijske opozicije. Kancelarija je otvorena u jednom od hotela, a njenim otvaranjem Evropska unija je i formalno ozvaničila diplomatske kontakte sa libijskom opozicijom.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će narediti još jednu tajnu vojnu akciju, poput one u kojoj je u Pakistanu ubijen vođa Al-Kaide Osama bin Laden, ukoliko to bude neophodno za sprečavanje terorističkih napada. Obama je u intervju za BBC rekao da će ponovo poslati vojsku ukoliko u Pakistanu bude otkriven neki visoki vođa Talibana. Predsjednik Sjedinjenih Država sutra počinje šestodnevnu posetu Evropi, tokom koje će posetiti Irsku, Veliku Britaniju, Francusku i Poljsku. Jemenska opozicija potpisala je dogovor o tranziciji koji podrazumeva odlazak sa vlasti predsjednika Ali Abdullaha Saleha. Prema saopštenju opozicije, Saleh bi taj dokument trebalo danas da potpiše. Plan sporazuma podrazumeva formiranje vlade pomirenja koju bi sastavila opozicija, ostavku Saleha u roku od mjesec dana i održavanje predsjedničkih izbora u sljedeća dva mjeseca. U zamenu za to, jemenski predsjednik i njegovi bliski saradnici dobit će imunitet.
15 je časova, 13,5 minuta. U nastavku novosti dana, između ostalo, govorimo o državnoj administraciji. Često na meti kritika javnosti zbog sporosti, glomaznosti, podložnosti korupciji, pa i optužbi da je za napredak u službi neophodno biti politički podoban.
Ako ste dobar prijatelj neke politički uticajne osobe, vi se krećete vrlo lako, čak dolazite, ne idete na lokalni nivo, nego pravo u centar.
Čućemo i priču koja ukazuje na to da bolesti modernog doba baš i nisu ono što smo mislili. Naučna istraživanja naime pokazuju da su se i ljudi u dalekoj istoriji itekako razboljevali od visokog krvnog pritiska i začepljenja arterija.
Egipatska princeza Ahmos živjela je u drugom veku pre nove ere. Naučnici su na zidovima njenih arterija otkrili naslage kalcijuma. Da je ona danas pacijent, hirurzi bi joj pod hitno operisali srce.
Pre ovoga, još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Beograd spreman da razgovara sa Prištinom i o statusu pokrajine, kaže ministar Bogdanović. Dinar nastavlja da jača. Jedan od razloga je činjenica da su sve regionalne valute ojačale u odnosu na evro, kaže guverner Šoškić. Španci biraju lokalnu vlast, dok hiljade demonstranata zbog ekonomske krize kampuju na trgovima širom zemlje. U Parizu počeo Roland Garros, od naših predstavnika danas igra samo Jelena Janković. Sutra će biti promenljivo, oblačno, nestabilno i sparno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. U poslednjih desetak dana dosta se je govorilo o merama koje preduzima vlada Srbije za poboljšanje poljoprivredne proizvodnje. Jedna se odnosi na subvencionisanje kredita namenjenih pre svega stočarima, dok je drugom najavljenom merom predviđeno da registrovana gazdinstva koja imaju do 50 hektara dobiju i dalje 14.000 dinara po hektaru. Time se bavio Aleksandar Radović.
Za subvencionisane poljoprivredne kredite iz budžeta je izdvojeno 2 milijarde i 700 miliona dinara. Rok otplate biće 3 godine, a kamatu od 8% finansira država. Sekretar Udruženja privredne komore Vojvodine za poljoprivredu Đorđe Bugarin kaže za naš radio da to nije ništa novo i da takva odluka države neće bitnije pomoći poljoprivredi, sem velikim proizvođačima koji imaju para da podignu kredit.
Mali proizvođači se ne obraćaju direktno banci. Kredite za male proizvođače treba obezbediti preko organizatora proizvodnje, to su uglavnom zadruge. Krediti su važni, ali su isto tako važne i stvari koje se tiču obaveze onoga kupca da plati robu na vreme i da to učini po cenama koje su korektne. Znači, mi imamo praktično prekidan lanac reprodukcioni proizvodnje hrane za tržište i onaj ko je bliže tržištu, on se profitno pozicionira bolje od onoga koje je dalje, a dalje je primarna proizvodnja.
I sami proizvođači smatraju da se tom merom neće mnogo postići.
Hoću da povećam stočni fond i da se opredelim na jedno mleko, sir, ova Srbija nema.
Do sada nisam uzimao nikakav kredit u države. Vrlo rado bi uzeo da bi obnovio sa mehanizacijom. Uzem kosačicu, balirku, ono što treba jednom domaćinstvu koje je registrovano. I da uzmemo te kredite, ne znam kako bi ga vratili.
Osim kredita, iz Ministarstva poljoprivrede najavljuju da će subvencije za poljoprivrednike ostati 14.000 dinara po hektaru. Za razliku od prošle godine, ta uredba neće važiti za registrovana gazdinstva koja imaju izuzetno velike posede. Stručnjak u Privrednoj komori Srbije Vojislav Stanković smatra da ta mera ne daje zadovoljavajuće rezultate jer potrošeni novac ne podstiče direktno proizvodnju.
Tom merom od 441.000 registrovanih gazdinstava obuhvatano je oko 77.000 gazdinstava. A još je gore što sa tom merom nisu iz godine u godinu u kontinuitetu obuhvatana ista gazdinstva. Tako da farmer nikad nije mogao dugoročno da planira ni svoju proizvodnju, ni svoju orijentaciju u nabavci opreme i ostalo. A još je teža isto situacija što je tom merom obuhvatano svega 15% ukupno obradivih površina.
Prema mišljenju stručnjaka, pomenute mere, subvencionisanje kredita i davanja po hektaru ništa bitno neće promeniti. Potrebno je da država pre početka proizvodne godine odredi jasna pravila kojih se moraju pridržavati proizvođači, otkupljivači i prerađivači, kao što je to slučaj u zemljama Evropske unije. Zbog dosadašnjih neuređenih odnosa, seljaci su dobijali malo novca za svoje proizvode i to sa velikim kašnjenjem. Kako onda biti konkurentan na svetskom tržištu, gde su te relacije jasno definisane?
Pošto je italijanski Benetton odlučio da kupi nekadašnjeg giganta Nitex, proizvođači tekstila u Srbiji nadaju se da za tu industriju dolaze bolji dani u pogledu konkurentnosti i kvaliteta proizvodnje. Problemi su međutim ostali isti, pa tekstilci u države traže da poboljša naplatu potraživanja, obuzda šverc odeće i obuće i smanji poreze i doprinose za zarade zaposlenih u tom sektoru. Beleži Milica Milovanović.
Ministar ekonomije Nebojša Ćirić kaže da će država nastaviti da podstiče ulaganje u tekstilnu industriju, zato što pored konkurentne robe za izvoz može da obezbedi i toliko potrebna radna mesta.
Ukupne investicije, govorim o investicijama koje je podržala Vlada Republike Srbije, su negde oko 175 miliona evra. Država je ove investicije pomogla sa 30 miliona evra. Kroz te programe je otvoreno negde oko 7000 radnih mesta.
Tekstilce, međutim, brine to što na izuzetno niske zarade u tom sektoru plaćaju, po njihovom mišljenju, neprimereno visoke poreze i doprinose. Umesto olakšica za novo zaposlene, tekstilnoj industriji treba smanjiti dažbine na plate, kaže Vesna Vasiljević iz Privredne komore Srbije.
Mislim da bi bilo uputno prvo im jednim takvim ambijentom dati mogućnost da se konsoliduju, da ozbiljno krenu u poslovanje sa zemljama Evropske unije, šanse su zaista velike, pa onda da govorimo o mogućnostima daljeg upošljavanja.
Smanjenje poreza i doprinosa za jedan sektor trenutno je nemoguće, odgovorio je ministar Ćirić, zato što bi takva mera u ovom trenutku dovela u pitanje prihode budžeta i penzijskog fonda. Tekstilci ipak traže i podršku za naplatu svojih potraživanja kao i reprogram kredita kako bi preživeli krizu. Tako je u blokadu došao Novitet Dunav, jedini proizvođač damasta na tradicionalni način u Srbiji, kaže komercijalista Željko Trbojević.
Novitet Dunav iz Bezdana, koje je kulturno dobro pod zaštitom države, koje je industrijsko nasljeđe, koje je dobilo turistički cvet, koje, da ne nabrajam dalje, slavi 140 godina, bojim se da ne bude zatvaranja.
Najveći neprijatelj domaće tekstilne industrije ostaje šverc. U asocijaciji malih i srednjih preduzeća procenjuju da je prodaja tekstila na buvljacima, kartonskim kutijama i dopremanje te robe preko fantomskih firmi Srbiju već koštalo trećine bruto domaćeg proizvoda i stotine hiljada radnih mesta koja umjesto u evidenciji PIO fonda postoje samo na ulici.
Državna administracija u Srbiji često je na udaru kritika, kako javnosti, tako i političara, posebno opozicionih. Tvrdi se da su državni činovnici neefikasni, podložni korupciji i da ih ima previše. Stručnjaci također upozoravaju na to, ali i podsjećaju da odluke donose političari i da problemi u njihovom sprovođenju nisu samo posljedica nesposobnosti administracije. Detaljnije, Đurđica Dragaš.
Državna administracija nije ni toliko loša, a ni brojna koliko se misli, tvrdi ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković. On podsjeća da se ključne odluke donose u parlamentu i da problemi u primjeni zakona često odatle vuku koren.
Ako parlament predvidi u zakonu da za dobijanje nekog upravnog akta treba prethodno 17 drugih akata i ne znam kakva procedura, onda to nema veze sa onima koji rade u samoj državnoj upravi. Ali nama je najčešće zaposleni na šalteru kriv što za građansku dozvolu čekamo koliko čekamo.
I poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić smatra da se administracija u Srbiji olako kritikuje. Zaboravlja se, kaže, da presudan uticaj na nju imaju partije i da broj državnih činovnika često nije u skladu sa potrebama.
Mislim da je vrlo indikativno, dakle, da kad govorimo o novo uspostavljenim kontrolnim mehanizmima koji predstavljaju standard u našem približavanju Uniji, dakle, tu imamo problem. Svi mehanizmi čija glavna uloga je da kontrolišu upravo vlast po pravilu kubure s malim brojem kadrova.
U Srbiji je podela vlasti tek mrtvo slovo na papiru, urušen je autoritet parlamenta i vlade, a korupcija je postala sastavni deo života. U takvoj situaciji sasvim je normalno da ni administracija ne radi dobro svoj posao, kaže profesorka Fakulteta političkih nauka Snežana Đorđević. Ona također upozorava da u Srbiji zaposleni u administraciji mogu da napreduju samo ukoliko su partijski podobni.
Ako ste dobar prijatelj neko politički uticajne osobe, vi se krećete vrlo lako, čak dolazite, ne idete na lokalni nivo, nego pravo u centar.
Stručnjaci podsjećaju da nikada nije napravljena precizna analiza o tome kolika i kakva administracija treba Srbiji. Za to je, kako kažu, potrebna politička volja, a nje ni danas nema.
Danas je svetski dan biološke raznovrsnosti, a iz sveta stižu zabrinjavajuće informacije.
Prema podacima stručnjaka, stopa izumiranja biljaka i životinja u svetu danas je 10.000 puta veća nego što je prirodno. Svetska unija za zaštitu prirode navodi da je ugrožen 21% svih poznatih sisara, 30% vodozemaca, 12% ptica, 37% riba, 70% biljaka i 35% beskičmenjaka. Sa lica zemlje godišnje nestane oko 36.000 vrsta, što nepovratno narušava životne sisteme i negativno utiče na opstanak čovjeka, upozoravaju stručnjaci.
Egipatska princeza Ahmose iz drevne Tebe, koja je živjela pre 3.500 godina, prva je osoba koja je bolovala od začepljenja arterija, stručno ateroskleroze. Tim američkih naučnika sa univerziteta u Kaliforniji ispitao je 50 mumija kako bi saznali od čega su ljudi bolovali tokom istorije. Više od polovine ispitanih mumija imalo je jako začepljenje arterija. Najnovija studija navela je kardiologe na novi zaključak. Bolest srca ipak nije proizvod savremenog doba. Pripremila Tanja Miščević.
Sada je već izvesno da je ateroskleroza postojala pre više od 3 milenijuma, kada se čovek ipak zdravije hranio. Egipatska princeza Ahmos Mere i Tamona živjela je u drugom veku pre nove ere. Naučnici su na zidovima njenih koronarnih arterija otkrili naslage kalcijuma. Da je ona danas pacijent, hirurzi bi joj pod hitno operisali srce. Zanimljivo je da lekari smatraju da 4 uzroka izazivaju aterosklerozu: loša ishrana, slabo kretanje, pušenje i stres. Egipatska princeza je, međutim, najverovatnije, pošto je bila viši stalež, živela na uzornoj ishrani, govedini, voću, povrću, pšenici i na ječmu. Predstavnik Evropskog udruženja kardiologa Jep Perk kaže za Radio Beograd da je princeza, međutim, najverovatnije bolovala od srčanih bolesti upravo jer je bila iz višeg staleža, pa su joj bili dostupni puter, sir i konzervirana hrana.
Now, apart from that, there are very rare conditions.
Osim toga, postoje i oboljenja koja su nasledna i koja napadaju čitavu porodicu, kao što je višak masti u krvi. Princeza i druge mumije su verovatno dolazile iz takvih porodica. Perk dodaje da je u drevnom Egiptu životni vek trajao 35 godina, te da je bilo nemoguće oboleti od teških bolesti koje se akumulišu decenijama. Danas ne umiremo od bakterijskih i parazitskih oboljenja. U starom Egiptu su uglavnom umirali od infektivnih bolesti poput obične prehlade ili upale pluća, i to u ranom životnom dobu. E sad, na egipatskom dvoru ljudi su se bolje hranili, pa su bili više imuni na infekcije zbog čega su duže živeli. Taman toliko dugo da razviju spore smrtonosne bolesti poput ateroskleroze. Začepljenje arterija je tihi ubica. Vreba najmanje 2 do 3 decenije posredstvom nezdravog života. Pušenje, loša ishrana, gojaznost i stres. Zato se švedski doktor Jep Perk zalaže za prevenciju, sticanje zdravih životnih navika, i to što pre. Ako ne dok je čovek mlad i neupućen, onda barem početkom 3. decenije života.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. Povodom obeležavanja 250 godina od osnivanja i 100 godina od obnove Saborne crkve Svetog Nikolaja u Sremskim Karlovcima, Centru srpske duhovnosti i kulture, srpski patrijarh Irinej prvi put je došao u Vojvodinu od kada je izabran na najvišu crkvenu dužnost. Služio je liturgiju uz sasluženje 10 vladika. Pripremila Bojana Karavidić.
Saborna crkva Svetog Nikolaja u Sremskim Karlovcima odigrala je značajnu ulogu u istoriji našeg naroda, rekao je srpski patrijarh Irinej posle služenja liturgije, koja je putem video bima prenošena mnogobrojnim građanima na trgu, jer nisu uspeli da uđu u prepunu crkvu. Karlovačka mitropolija bila je centar za sve Srbe koji su u 18. veku živeli u raznim delovima Austro-Ugarske monarhije, a Sabornu crkvu podigao je mitropolit Pavle Nenadović. Iako je gradnja završena 1762. na ikonosta se dugo čekalo, kaže za naš program protojere i stavrofor Dušan Petrović.
U toj sabornoj crkvi je čitava plejada mitropolita i patrijaraha, sve do patrijarha Georgije Branković 907. Ispisan tekst i gde stoji da je crkva završena 1762. godine. Svi misle kad dođemo u crkvu, to je tad bilo, jeste, ona je bila izidana sa 2 zvonika, a znate kad je ikonostas dobila? Tek posle 18 godina. Dakle, to je jedan vremenski period malo duži bio, ali je urađeno kako treba.
U obnovi Saborne crkve u Sremskim Karlovcima učestvovali su konzervatori Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, a jedan od njih je Sava Stražmešterov, koji je i autor izložbe otvorene sinoć u Patrijaršijskom dvoru.
Proces nije ni malo lak, a bez koga ne možemo računati da će sve ono što su naši preci uradili, da ćemo to sačuvati za nas, a da ne govorim za buduće pokolenje.
Srpski patrijarh Irinej služio je liturgiju uz sasluženje 10 vladika, kojoj je prisustvovao i potpredsednik srpske vlade Ivica Dačić i vojvođanski premijer Bojan Pajtić.
Bilo je to Bojana Karavidić, a nama se u studiju pridružio Stevan Kovačević. Stevane, počelo je ono što su ljubitelji tenisa sa nestrpljenjem očekivali. Roland Garros u ovom trenutku igra naša Jelena Janković. Ona je jedina naša predstavnica koja igra danas na Roland Garrosu.
Upravo tako, danas na 24. rođendan Novaka Đokovića počeo je jubilarni 110. Roland Garros. U kolevci ovog sporta Jelena Janković na startu protiv Alone Bondarenko iz Ukrajine vodi sa 5-2, dok dlanom od dlan za 22 minuta Jelena je došla do tog rezultata zahvaljujući brejku u 6. gemu. To je 14. meč Ukrajinke i naše teniserke. međusobni skor 12-1 za našu teniserku, pa nema razloga da sumnjamo da će dobiti i ovaj okršaj. Naravno, pod uslovom da igra ovako ozbiljno, koncentrisano do posljednjeg trenutka. Ako tako bude, eto Jelena Janković u drugom kolu. Podsjetit ću, ona brani polufinalne bodove osvojene prošle godine. 5-2 za našu teniserku servira Bondarenko i vodi u osmom gemu 15-0. Više u Sportskom žurnalu.
Hvala, bio je to Stevan Kovačević. U ovom trenutku u Beogradu je 26 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenjivo oblačno, nestabilno, sparno, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. U Beogradu slično vreme, najviša temperatura 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednica vesti je Marica Serdar, ton majstor Dejan Vasović, spikerka Verica Stojanović, producentkinja Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Kao što je kolega Kovačević rekao, očekuje nas sportski žurnal i Dejan Nikolić.